พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเกิดวันที่4ตุลาคมพ.ศ. 2466มรณภาพ16พฤษภาคมพ.ศ. 2558อุปสมบท5พฤษภาคมพ.ศ. 2487สิริอายุ91ปีพรรษา71พรรษาวัดป่าบ้านไร่ท้องที่จังหวัดนครราชสีมาตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านไร่พระเทพวิทยาคมคูณปริสุทธโธหรือที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อคูณเป็นพระเกจิอาจารย์อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่หลังจากได้อุปสมบทแล้วหลวงพ่อคูณได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดงวัดบ้านหนองโพตำบลสำนักตะเคราะห์อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อแดงเป็นพระบรรณปฏิบัติทางด้านนักคันธธุระและวิปัสสนาธุระอย่างเคร่งครัดทั้งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เรืองวิทยาคมเป็นอย่างยิ่งจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้คนและลูกศิษย์อย่างมากมายหลวงพ่อคูณอยู่ปรนิบัติรับใช้หลวงพ่อแดงมานานพอสมควรหลวงพ่อแดงจึงพาหลวงพ่อคูณไปผ่าตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคงพุทธสโรซึ่งหลวงพ่อทั้งสองรูปนี้เป็นเพื่อนกันต่างให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเมื่อมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนธรรมะตลอดจนวิทยาอาคมแก่กันเสมอเวลาล่วงเลยมานานพอสมควรกระทั่งหลวงพ่อคงเห็นว่าลูกศิษย์ของตนมีความรอบรู้ชำนาญการปฏิบัติธรรมดีแล้วจึงแนะนำให้ออกทุดงจาริกไปตามป่าเขาลำนาวไผ่ฝึกปฏิบัติธรรมเบื้องสูงต่อไปในระยะแรกหลวงพ่อคูณทุดงจาริกอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นจึงจาริกกายออกไปกระทั่งถึงประเทศลาวและประเทศกัมพูชามุ่งเข้าสู่ป่าลึกเพื่อทำความเพียรให้เกิดสติปัญญาเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาและอุปทานทั้งปวงคำสอนของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธปราดแห่งที่ราบสูงหัวใจพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงสรุปมาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้3ประการคือละความชั่วทำดีให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้บริสุทธิ์หลวงพ่อคูณได้ให้คำสอนสำหรับพุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสั้นๆเข้าใจง่ายๆว่าละทำชั่วทำดีมีศีลธรรมประจำใจหลวงพ่อกล่าวถึงการปฏิบัติธรรมตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรมซึ่งมักกล่าวอยู่เสมอว่าคนไทยจะต้องละความชั่วทำดีมีศีลธรรมประจำใจท่านบอกว่าอยากให้บ้านเราเจริญนะไม่ยากหรอกตั้งอยู่ในองค์ปัญจทั้ง5คือรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ไม่ให้ขาดอย่าให้ด่างพร้อยเป็นมนุษย์สุดประเสริฐหรือใครก็ตามแม้แต่พระเราก็ต้องรักษาศีล5ถ้าไม่มีศีล5ประจำใจไม่ว่าพระรูปใดรูปหนึ่งก็เป็นพระไม่ได้เหมือนกันบุญบาปมีจริงหลวงพ่อคูณจะแนะนำคำสอนอยู่ตลอดเวลาและให้นำไปประพฤติปฏิบัติเองจะได้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองอันนำมาซึ่งความเจริญทั้งต่อตนเองและประเทศชาติโดยให้ยึดมั่นและให้เชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้ปฏิบัติตามศีล5อันเป็นรากเหง้าของศีลเท่านี้ก็นับว่าเป็นมนุษย์ประเสริฐแล้วหลายครั้งที่ท่านพูดถึงเรื่องบุญบาปเช่นอวยพรปีใหม่ตอนหนึ่งว่ากูไม่มีอะไรมากกูไม่มีอะไรจะสอนพวกมึงหรอกเพราะพวกมึงก็รู้ว่ากูพูดไม่เป็นพูดไม่เก่งเหมือนเขาเทศนาว่ากล่าวอะไรก็ไม่เป็น กูมีแต่ว่าให้ละชั่วทำดีกันเท่านั้นแหละบุญบาปมีจริงลูกหลานเอ๋ยให้เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงให้ละชั่วทำดีมีศีลธรรมประจำใจบุญเห็นกับตาบาปเห็นกับตารักตัวกลัวภัยอย่าทำชั่วให้ตั้งอยู่ในเมตตาความโกรธความโกรธความหลงถือเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งหลายทั้งปวงในทางพระพุทธศาสนาสอนให้นำอำนาจของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทำลายล้างกองกิเลสทั้งสามนี้โดยใช้วิธีปฏิบัติตามธรรมะสามประการคือทานศีลภาวนาตามลำดับหลวงพ่อคูณเป็นผู้เป็นตัวอย่างในการที่จะตัดกิเลสทั้งสามนี้ท่านพยายามที่จะจัดการกับกิเลสพวกนี้หลวงพ่อคูณแนะนำว่าตัวไหนมันมากระซิบหูเราอย่าไปเชื่อมันเช่นตัวโลภะมาก็เฮ้ยจะไปโลภทำไมสิ่งที่ท่านกลัวที่สุดคือกลัวโลภะโทสะโมหะจะเกิดขึ้นกลัวมันจะครอบงำจิตสันดานถ้ามันมาครอบงำแล้วไม่ว่าใครก็จะเสียคนเป็นบ้าไปเลยทีเดียวตื่นไม่รู้ตัวเมาตลอดการถ้าหลงพวกนี้แม้ตัวหลวงพ่อคูณก็ยังอยากให้เงินเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองไปขุดบ่อขุดบึงทำสาธารณประโยชน์ส่วนรวมแก่คนทั้งหลายแต่การบริจาคของหลวงพ่อคูณแต่ละครั้งไม่เคยติดตามไม่เคยทวงถามว่านำเงินไปใช้ตามประสงค์หรือไม่ให้ไปแล้วจะทำอะไรก็ช่างเขาถ้าตามไปดูเห็นเขาทำไม่ดีไม่งามก็จะบันดาลโทสะนั่นแหละคือตัวกิเลสสิ่งเหล่านี้แสดงออกถึงความเป็นผู้ละวางยิ่งเอามันยิ่งรอดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้กูให้พวกมึงรู้จักพอเพียงกูทำดีเขาจึงให้ของดีกูมากูไม่เคยยินดียินร้ายในลาภยศสรรเสริญภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนจนเพราะได้สร้างทานบารมีถ้ากูเกิดมาเป็นคนรวยป่านนี้คำว่าบุญก็ไม่รู้จักกันเงินเป็นทาสกูไม่เคยยอมเป็นทาสเงินการทำตัวให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นง่ายแต่จะสร้างสมบุญบารมีให้นั้นเป็นเรื่องยากต้องเป็นผู้ให้ด้วยธรรมอันบริสุทธิ์จริงกูจะทำให้ชาวบ้านเพื่อตอบแทนที่เขาให้ข้าวน้ำกูกินทุกวันเกิดมาแล้วรักความสงบให้มีศีลธรรมไว้ประจำใจทุกๆคนโลกจะได้อยู่ชุ่มกินเย็นพระไม่ได้อยู่กับคนชั่วจะอยู่กับคนดีให้นึกว่าพระมากับเราจะทำชั่วไม่ได้อย่าทำตัวผิดศีลธรรมผิดจริยประเพณีโดยเฉพาะการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท